Meraba tsikere tam ni naran tompo riavana mioni indraya tahaka izao. Meraba ny mpitandrina mivady a eto antoerana. Meraba ihany koa ny sampana fifoazana izay natokana ho azy moa ty andron'io tia. Tonandambavaka azy ireo eo anatrehan'ny fanompony ny FTKM. Amintsika rehetra ny fiadanana riavana eo am-pianoana ny afatra avy amin'Andriamanitra. Anio a ny tenin'Andriamanitra voalahatra anatin'ny mofinaina dia sady anatin'ny perikopara teo a eny no raisintsika tantara faharoa toko fadimy ambin'ny folo ny andinin'ny fahavaloka hatramin'ny sivy ambin'ny folo izay efa nivakiana teo. Tantara faharoa toko fadimy ambin'ny folo izay efa nivakiana raha teo. Avozy ny fanompon'ny fiangonana. Rehefana raha vao mitotony izany ateny a izay hitarihan'ny FTKM atsika amin'ny hoe maninona moa ny hoe avaozy ny fanompon'ny fiangonana, mety mahita ve ny mpitondra fa efa tady resin'ny fahazarana mandeha ho azy sa mandeha zatra tsika eo amin'ilay fanompoana zavatra efa haitsenjery tonga dia mandeha fotsiny. Ny endrika ivelany zany ve hitany hoe mety fa tafaratsaka any anaty ve zany ka mila avaozina? Asa moa fa dia zay zany ny lohahevitra izay hitezana antsika rehetra amin'ity volana oktobra ity, avaozy ny fanompony ny fiangonana. De rehefa mieritreritra an'izany hoe fa fanavoazana amin'ny fanompony zany a dia tonga dia lasa vetrany ny sainy olona mpandinika rehetra hoe rafitra zany ny mila avaozina, ny fitsipika zany mila avaozina, ny fandaminana sy ny fampitondrana zany mila avaozina. Tonga dia lasa any la eritreritra ary efa fomba tsika FJKM raha teo zany fa izaky ny sinoda lehibe dia amboarina foana ty FDF ty andramana kely aloha dia tsy mety ndray dia amboarina ndray dia amboarina dia mieritrery satria mba mikendry zany tsika hoe mba hiavao ilay fanompoana. Dia mivoaka daholy amin'izay ny teoria rehetrarehetra ary ny olona rehetra manaiky fa ato amin'ny FJKM no misy an'ireo le manapaizana mandinika sy manakevitra be dehibe dehibe a avoaka amin'izany hoe zao ny tokony fandaminana, zao ny tokony anaovana azy, zao. Tonga dia any amin'ilay atao zany sy ny fandaminana ny lasa leritrehetra. Totra izany anefa ny fijerin'ny soratra masina na dia averiko tsara na dia ilaina azy zany, tsy zany ny laharam-pahamehana raha maky ny soratra masina tsika. Tsy tonga de hoe ny rafitra, tsy tonga de hoe ny fandaminana, tsy tonga de hoe zao de atao tsisy tomika mihitsy fa de milamina tsara aiza atao tatatata de petrapetraka tsara. Ilainy zany ny olo-kendrika io a tsy maintsy mandamina. Fa toatrany tsy zany le fijerin'ny soratra masina ary ty tantara ity zany nyjerena de jereo tsara angery avanao. Voalohany aloha raisintsika inona ny fototry le fanavozana teo amin'ny mpanjaka asa moa ny anaran'le mpanjaka zany. Inona ny fototra? Dia zao ny lazainy soratra masiny eto andiny fahavalo ary raha reny asa izany teny zany sy ny faminaniana odeta mpaminany, io zany ny fototra nampisan'le fanavozana le tenin'Andriamanitra mihitsy ny misy azy. Le tenin'Andriamanitra moa zany a eo amin'ny andiny voalohany ka hatramin'ny fahafito sy ny voakina tamin'ity andron'io ity. Fa raha fitiniko vetivety io dia zao nitsanga ny odeda mpaminany dia nitsena amin'ny mpanjaka asa izy avy any amin'ny ny vinitany avy ny ady nlatsa dia nifeno di nitairon'ny fanahy masina izy dia nilaza nasainy verina hitady an'i Jehovah ny olona. Dia naminany izy hoe raha miverina nareo dia zao no ataon'Andriamanitra aminareo a ahitan' zaosaosaonao. Dia nitsara moa zany io resahany io de eo amin'ny andininy fahavalo amin'izao hoe ary rehefa reny asa mpanjaka zany teny zany sy ny faminaniana zay, zay no fototra ny angian'le fanavaozana. Ny tenin'Andriamanitra riavana fa andao ngeny mba anaovana kely tsy liteny ny hoe fa inona moa zany tenin'Andriamanitra zany. De ny asany voalohany aloha de pahary izy, misy mazava misy rano, misy izao, dia iny zavatra nataony hoe ny teny, le teny miasa, dia nanjary nisy ireny, nisy ny mazava, nisy ny abakabaka, nisy ny zavatra be dehibe. Dia sisy toko voalohany sy toko faharoa, toko voalohany indrindrindrindra. Zay zany le ten'Andriamanitra pahary, zay lazainy, dia iny no ariny. Fa tsy zavatra mety amolantsika an'le teny hoe ohatran'izao mba tiako a, dia mba ataovy ity Andriamanitra, zay ny lazainy ihany no ariny. Dia zay zany le izy eo, ny teny an'izany zany izy eo a, dia pahary aloha le tenin'Andriamanitra voalohany. Faharoa, ny ten'Andriamanitra araka ny Jaona toko fahaenina andiny fahatelo amby enimpolo tapany faharoa, dia hoe ho Jesosy hoe ny teny zay nylazaiko taminareo a dia fanahy sy fiainana, esprit et vie. Tsy teoria fampianarana na morale na hoe mba endriendry dia mba ataovy zao sy zao a, tena fanahy le teny. Ary ny fanahy moa no mampietsika ny olona, fa raha tsisy fanahy izy dia maty. Ny fanahy no mampietsika ny olona ary fiainana le izy, fa tsy zavatra ny vakina na toro lalana. Tsy zany zany le tenin'Andriamanitra riavany, tsy toro lalana, tsy teoria tsara petraka na rafitra tsara, tsy zay, fa fiainana le izy, fiainan'Andriamanitra no anatiny. Jaona dia miteny an'izany amin'ny ary amin'ny fiandohan'ny filazantsarany soratany, manao hoe tamin'ny voalohany ne ny teny, ary ny teniny dia tao amin'Andriamanitra, ary io teny inge dia ten'Andriamanitra mihitsy io e, ary io teny io a dia tonga nofo. Zany hoe ny tenin'Andriamanitra zay eninao zao zany vakinao amin'ny tomantsy any dia tsy soratra masina akory fotsiny, fa tena Andriamanitra mivatana amin'ny teny aminao io. Ary zany masarobidy ny vaky teny aty am-piangonana anareo avako, fa rehefa disoinareo vaky teny dia Andriamanitra mihitsy zany tsy maininina, fa Andriamanitra io miteny io. Ohatran'le tovolahy nakaita ary amin'ny fiangonana lahy nandehanako tamin'ny lahady zay, dia asa mory zalahy eselike izy, fa tsy miratsina fa ny eselike tany zany resako zany, fa tsy ny eselike anareo. Tsy niomana angamba ry zalahy fa tonga de hoe anjarany se anja, dia ao atatata. Dia tonga ary am'le perikopan'ny Timoty hoe ataovy ny asan'ny, ataovy le zao, ataovy ny asan'ny evangelista, asa naniodina amin'ny maso na iny, dia hoe ataovy ny asan'ny jentilista, antsin'le hoe evangelista. Ary Andriamanitra ka zany mampisika ny asan'ny jentilista. Andriamanitra kely miteny fa tsy hoe vaky teny ty ataonao ty kory e, le tenin'Andriamanitra, le toeran'le tenin'Andriamanitra. Ary aza dininareo fa amin'ny herinyanio anie aladin'ny reformasiona, ary natonga Lutera no nitarika ny fanatsim-pivavahana. Dia fantatrareo ny tantara, ny namaky ny Lutera ny epistile an'ny romana no nahitany fa ay le Andriamanitra io Andriamanitra masina ary be fahasoavana. Ny fiangonana tamin'ny fotoanandro matsy dia manameloka an'le olona, dia hoe ny asa ataony mahavonjy. Fa eninareo ngambo zany tantara zany hoe mandehandehany eny amin'ny rehetrarehetra eny ireo le mpanaty ny fanatitra. Dia le fanatitra koa moa zany le fanatazan-drakitra atao le atao vy be maneno ireny, dia sady lavalava miolakolana tahaka an'izao fa tsy tonga dia mahitsy miolakolana. Dia iny eo zany, ary mivola tamin'izany tsy mbola misy an'ity mivola mangamanga be tony na tony menamena be tony a na mavomavo be tony, tsisy taratasy fa tena vy a, volafotsy, volamena. Dia rehefa arotsakao izy tonga dia maneno tlentlentlentlentlentl, dia hoy izy zareo arakaraka ny fanenin'ny famonjena, arakaraka ny fanenin'ny famonjena. Zany hoe rehefa ray zany nataonao dia ting sikeriny ianao, satria ny heveriny hoe ny asa ataony mahavonjy. Ny anty indray betsaka tena tanteraka amin'ny famonjena. Le tenin'Andriamanitra zany tompoko a tsy zavatra fitsipika hoe arahana fotsiny, de fotsiny zany tsindriko a, fa sao de misy miteny hoe tsy arahana le ten'Andriamanitra, fa tena fiainana le izy, fanasy fiainana le tenin'Andriamanitra. Fa tena nitoetra n'le tenin'Andriamanitra dia ireo ihany kamba ny resahako a be dia be ny azo resahany raha manao teolojia ny tenin'Andriamanitra eto. Petera voalohany toko voalohany andiny fahatelo amby roapolo, hoy Petera hoe fa nareo a dia efa nateraka indray, tsy avy amin'ny vo mety maty fa amin'ny tsy mety loha, dia ny tenin'Andriamanitra. Ay le tenin'Andriamanitra ka zany no miteraka an'le olona ho tonga zanak'Andriamanitra. Ho Jaona hoe zay mandray an'izany teny zany dia nomena hery ho tonga zanak'Andriamanitra. zay le nambarany jaona azy. Ireo zany farafakeliny mpahary fiainana ary miteraka. Ka le fahaterahambo voaresahana tompoko ny fahaterahana tsy efa misy olo lefa lehibe zao le ny atao hoe miteraka aloha raha milafiny fotsiny fiainana andavanandro, tsy hoe fa io lehibe io anao de ateraka de eo zay voateraka. Le fahaterahana fanombom-piainana, fahatongavana eo amin'ny tontolo anankiray, teraka teo amin'ny tontolo eto amzao eto amity zao tolo zao de iny teraka le olona. Ka raha te hiditra ny fanjakan'ny lanitra de tsy maintsy ateraka ao amin'ny tontolo ny fanjakan'Andriamanitra io, ary ny tenin'Andriamanitra io miteraka io. Mamaky soatra masina ve anao ary aloha zany tsy manangatanana fa tsy mpihevitra ratsy iny ity a, anontanio hoe ny tenanao mba mamaky baiboly ve anao, mamaky tenin'Andriamanitra ve anao? Ohatra zao mandary tsika zao hoe zao ny mofinainandroany, efa nyvakina tany an-trano ve io periko io mofinaina io a, de tongeto ianao zany a de manazaha fotsiny sy ny anjarako. Efa mitsangana ve anao maraina de efa mba mamaky tenin'Andriamanitra io vao mandeha mamonjy an'izao rehetrarehetra alehanao zao? Tsika tsy tsy maintsy mandeha mitady miasa, fa vita tsy vitan'le hoe vavaka fotsiny io ianao le miteny amin'Andriamanitra. Andriamanitra tsy ve anao iteny aminao? Andriamanitra atao iny asanay andro any fandeha zay de mba loavy lalina de mba amboamboary dolodolo zay mety amboarina any fa andeha zay, fa navianao iteny aminao ve aloha Andriamanitra? Tsisy fanavaozana tompoko raha tsy misy tenin'Andriamanitra zany a raha ity teny ity. Ka ny fanavaozana ny fanompoana zany amin'ny baiboly de zao, le olona mihitsy aloha ny tsy maintsy ateraka fa tsy tonga de avaozina ny rafitra. Laharam-pahamehana le olona de iny olona efa niova, efa nandray an'i Kristy, efa niova fo, efa olona ateraka indray. Ino afaka mijery a zay mety fandaminana tandrify ny fanompoan'ny fiangonana, fanompoan'Andriamanitra. Fa tsika tonga de mitsambikinary amin'ny fa ny rafitra sy ny fitsipika mandrakariva matetika zany. Raha manomboka manisany ankizy any amin'ny sekoly tompoko a de manomboka any amin'ny ray izy a de ny roa fa tsy tonga de any amin'ny telo. Nareo artista mpanao an'izany, nareo artista rehefa minira de hoe 3, 4, 5 ban tonga de lasa amin'izay izy, tonga de any amin'ny 3 izy monoko, tsy misy 1, 2, 3 fa manomboka amin'ny fanavaozana de ny tenin'Andriamanitra aloha, le olona aloha ny tsy maintsy jerena voalohany. Zay ary avana tenin'Andriamanitra ny fototra ary azadininareo a zany zavatra resahan'izany, fa zany ny nampisy an'itony fiangonana reforme misy atsika itony, ny foazam-panahy na ny fiverenany tamin'ny tenin'Andriamanitra no tarihan'ny Lotera de miasa nany de anampian'ny Calvin sy ireo reformatera be dia be de zao ny tenin'izy ireo farany iny e vita ny fanavaozana hoe ry fiangonana no avaozina miavaoza mandrakariva de nefa ny ratsy miverina amin'ny tenin'Andriamanitra tsika tsy miavao. Azany ny tenin'zareo sola scriptura, mialatsiny bebe fa ataoko amin'ny teny gasy zany aza matahotra bebe, ny tenin'Andriamanitra irery ihany fa tsy ny tradition, tsy ny fomba fanao, tsy ny rafitra avy, tsy ny rafitra avy hatrany, fa ny tenin'Andriamanitra irery no mifeny fiainan'ny fiangonana. De tsika amin'izany mba mirehare hoe zanaky ny reformation, mbola marina ve zany eo ny fiainam-piangonana zany hoe ny tenin'Andriamanitra zany mbola mamaky teny ve ny olona sa rehefa lahady any vao misokatra amin'ny baiboly a tsy fantatro hafa za zany mampandiny tena fotsiny hafa za tsy miteny hoe tsy nanao an'izany nareo a? Zay zany le mila jerena tsara. Arevana rehefa tonga vaovao le olona, raha misy olona ao amin'i Kristy dia fahariana vaovao izy. Zay mantsy ny hevitry ny teny grika fototra, tena nouvelle créature, nouvelle création, fahariana vaovao, fa tsy hoe olona fotsiny reformena de mba niovaova kokoa ny fijeriny. Ny olom-baovao tompoko de olona voanateraka, tsy marina ohatra reny le iran'ny tanoro reny, ny iranjila ozinjila hoe olom-baovao azy zao satria onjila fa tsy miteny ratsy tsony zao a, any lila no milaza an'izany a, satria ony izy efa tsy manarabiraby an'le kiala intsony rehefa mivavaka le kiala tany azy zany ngelaka izy de io zany efa tsy manao an'izany tsony, efa maolom-baovao ony izy zany, olona reforme fotsiny zany, fa ny olom-baovao a vonateraka. tena vao nateraka ary nateraky ny teny ny tenin'andriamanitra no niteraka azy aizany nametrahanao ny tenin'andriamanitra farangy apetraka zay a dia mamaly ny eritreritra tsika rehetrarehetra tapany faharosa ady zao ao amin'izay a ny fanavaozana amin'ny fanompoana rehefa nateraka le olona zany ka tonga olom-baovao ao amin'ny kristy fa tsy miteny ao am-piangonana raha misy olona ao amin'ny kristy dia fahariana vaovao izy indro a fa lasany zavatra taloha indro vaovao avokoa ireo zavatra rehetra manny fisainany fijeriny fiakanjony ny teoriany ny zavatra mpidiriny eo ambavany ny zavatra mivoaka eo ambavany nefa indro vaovao avokoa ny zavatra rehetra satria avany anatiny miainga amin'ny fanavaozany ary navaozyny teny nateraky ny teny fa ny teny mpahary maveriko indray mahary ny zavatra lazainy ary fanasy fiainana le izy ary dia miteraka indray efa ndratrika iverina ty amin'ny perikopa amin'izay atao amin'ny mpanjaka asa reto tompoko ny zavatra misy anaky isa roa telo efatra nataony asa metymety azo ompiny reo fa aloha ajanona amireo sao dia lava loatra reo a ny tena lehibe hitana hitany etsika nataony asa rehefa eniny le tenin'andriamanitra rehefa ny asa tao anatiny le tenin'andriamanitra ka nateraky le tena izy dia eo amin'izay izy a nisy etsika anakefatra reto a nataony voalohany hony andinny hoe andiny fahavalo tapany faharoa zany ny hoe dia niezaka izy ka nanaisitra ny sampy favetavetana tamin'ny tanyny jota sy ny sisa sy ny sisa ny voalohany nataony zany aloha dia nanaisitra ny sampy favetavetana zay le asan'le teny le teo ambony zany le teny manao hoe miverena amin'i jehova nareo dia zao nataonareo dia manany zao zao dia iny zay teny zay lasa nahazo hery izy natanjaka amin'ny fanahany velona amin'ny fanahany nataony voalohany dia nanaisitra ny sampy mpavetavetana rehetra teo amin'ny tanàna izy moa mpanjaka dia manana an'izany fahefany zany ngamby izy fa ianao koa zany a mahazo mijery fa mpanjaka amin'ny fiainanao ianao etreto zany hoe reo misy olombe tsy hoe olona kitoto fa olombe daholo leo manodidina azy eo ary amin'ny akapobeny le olo ireo zany a dia manao an'ireo sampy favetavetanyireo daholo ny akabeazany fa rehefa nampahirezin'le teny nateraky le teny fa nitsangana izy dia ozy izy hoe arak' izao teny zao na dia niezaka izy amin'ny teny frantsay moa zany io dia hoe il se fortifia dia lasa amin'izay izy nitsangana fa sarotra angeny mitsangana hoe masin'ny olona be dehibe ka anintsitsindrona ny fahavetavetana e fa raha tsy andriamanitra mihitsy no mampiteny anao tsy samytsangana eo ianao ary namantsika atao amin'ny anina teo rinna momba ny hoan'ny sekoly elady aza menatra ny vavy olombelona ny ampianarana any ampiasana fa sarotra ny jory vavy olombelona masonyireo olona mpa nadroadro ny fivavahanyireo indrindra raha tsy nareo tanora zay moa zany efa mba fotsifotsi kely ihany tony ty indray rehefa mba misy programa misy zavatra atao hiataka tahan'le namana satria iny ke raha voalazana zany tonga dia tonga dia ozy izy hoe tsy mety zany anao aloha hivavaka ti ndraiky alapasy ti ndraiky alamasera tonga dia tsy samyjory izy fa mangina izy sarotra no mitsangana tsy mora akory ao ampiasanao ainareo tsara amin'ny fomba ny akabiazan'ny raha tsy izy rehetra fa soa ihany sao dia tsy zany tsy voatery ho zany le izy fa amin'ny akabiazany dia zay zay moa no ambaran'ny mpandinika ono hoe inona moa ny orinasa ny orinasa mandroso indrindra dia rehefa nijero mpandinika dia zao ny hitany hoe ny orinasa tena mandroso ary tena vetivety dia lasa lavitra dia ny oriny asa izay mpisipa daholo ny mpiasa ao aminy zany hoe mazoto makany ampiasana fa any le dia mazoto makany tsy tara mihitsy fa tonga dia zana dia manao metimety ary zany sy ny sisa tsy voatery zany ma fa zany no zay zany nyvalin'ny fikaroana sy ny fany ankety nataon'le mpandinika zany zany zao ry avany inakay mahatonga manao makaty am-piangonany aloha inona mahatonga ny jaona kely makaty zao ary ina mahatonga ny tany atonga eo samy manana ny antony samanany antony fa tsy voatery marina izany fikaroana izany fa fampitandremana izany ry avako malala, izany hoe manasitra ny sampy fahavetavetana rehetra. Ary alonge ny baiboly any ny teny aloha iny le sampy fahavetavetana, ato amin'ny kolosiana 3:5 misy an'izao teny izao amin'ny anaran'ny Tompo, hoy izy hoe kovono momba ny tenanareo izay ety an-tany dia fijangajangana, falotoana, firehetam-po, fanirin-dratsy ary fieremana dia fanompotsampy izany. Ireo izany a fanompotsampy. Ny sampy moa izany tsy voatery le azo kely sy le vato kely sy le zavatra iambozonanao iny na ataony paosy any, izy angambo ireny. Fa ny hoe sampy dia izay iakinanao ary everinao fa mahavonjy anao amin'ny atao rehetra, dia lasa manandevo ny fiainanao, anadronao n'la Andriamanitra velona. Ao anatin'izany izany ny fijangajangana, ny fieremana. Ny fieremana moa izany tompoko dia io resaka mamona io izany, tia azo be dia be ny resa-bola. Ary izany resa-bola izany amin'izao andro ankehitriny izao tsy asian'ny olona eritreritra intsony fa zay azahoana vola fotsiny. Amidy ny lasantsy dia asiany zavatra fa mahazo vola izy. Aloha faty ihany moteranao tsy rarahany zany ko izy mahazo vola. Mivarotra ndray izy ny sakafo hohanina tsy rarahany, asiany zavatra ohatra manaitaitra, ay le izy pozina tsy mahazo an'le vola fotsiny. Dia zay fieremana, zany hoe tia azo mihoatra n'izay tokony ho anjara. Fa nipotsampy zany ary maka ny toeran'Andriamanitra ilay mamona. Jesosy misy no miteny an'izany ary amin'ny filazantsara araka ny Lioka 5:13 hoe tsy mahay manompo tompo roa ianareo, tsy mahay manompo an'Andriamanitra sy mamona ianareo. Ny tenany kilasiny Jesosy rehefa mijehantsika izy a ho larana anankiray eto anatrehantsika ny Andriamanitra sy mamona, tena fanompotsampy io. Zany koa tsy miteny hoe tsy hampiasa volontsika, zay ny hevitry ilay antely teny, fa lasa manapaka an'le fiainana le izy. Dia tsy asisy na azo atao raha tsy misy vola. Mandeha anao ka latsaka anaty lavaka any le tômôbily anaty rano, ia efa misy miandry etsy, ao anao ramose atosika ve ambapy io atsia napentia sosy aloha dia tsisy. Ary efa manindralà mihitsy le nandavaka an'le lalana mba mifaty eo anao dia atosony rehefa avy eo. Io zany lasa nesorina le sampy fahavetavetana. Mety tso zany angamba le anao fa jereo amin'izay a so de iny telefoninao iny ny sampikelinao. Jereo nge miresaka an'izany le gazety androany, inona natao hoe selfie. Dika zany selfie zany nge self fanfototeny am'izany hoe izaho dika zany self zany avy de raha maka sara izy de tonga de posteny makany am'y soslay atra soslay ana mba miteny anarana zany de mba voasendra voateny le soslay fa tsy misy soslay akory eto avanikazy a karatany ady de isaky ny ray minitra de tsy mahazo aina raha tseretanana le telefona. Efa mivadika Andriamanitra ke zany e. Ary njo ary miaratsiny amin'ny dokotera fa ny dokotera ke zao fa tsy de mandeha lasa lavitra satria raha vao marary ny olona azanareo de mijeny izy de ina hoany zany raha ohatra ka marary ny rainy de hoana natao de iny efa misy miteniteny ao de iny ny lasa dokoterany fa i tonton dokotera tsy mahazo tsony. So de efa mbô sampikely zany raha tsy eva izy mihitsiny. Revana eo zany tsika mila mijery am'izay zany a fa miainga avy amin'ny tenin'Andriamanitra ihany ny raisintsika mamaritra an'ireo le atao hoe sampikely ireo a de ireny le sorona. Zay zany le fanavaozana amin'ny fanompoana rehefa nateraka le olona de avaoziny amin'izay ny zavatra rehetra eo amin'ny fiainana. Zay ny voalohany nataony. Zavatra faharoa nataony io any a tapany farany amin'ny teny io de zao hoe ary sady nanavao ny alitaran'i Jehovah zay teo anoloan'ny lavarangana fidirana amin'ny tranon'i Jehovah hiasa mpanjaka. Nanavao ny alitara ary ty alitara ity a eo anoloan'ny lavarangana miditra ao tranon'i Jehovah. Misy alitara anakoroa mantsy farafakeliny a le etsy ambaravarana etsy a de la ty anatiny. ka reo ambaravarana tompoko a dia eo a no atolotra ny fanatitra zay angatahana famelan-keloko zany hoe fibebahana zany ny dikan'io navaozina io navaozina ny fibebahana mivokatra ilay tenin'andriamanitra fa tsy hoe mivokatry ny teoria fandiniana fa vokatry ilay tenin'andriamanitra zay nambarany odeda mpaminany any sy ny faminana nataony teo dia voatsindrona tampony dia namboariny satria ny olona teo alohany zany a napiditra sampy tao amin'ny tempoly dia ny ravana ny temin'ny ny altaran'i jehova fa averina amin'nylohany bebaka satria tsy tafiditra ao anatin'ny tempoly ao amin'ny tranon'i jehova raha tsy mandalo fibebana fa natsika amin'izao fotoana zao tonga amin'ilay mpivarotrondro ary hoe tio zany misy hoe ty crevette ty ton zao dia misy hoe touvenant zany zany dia miditra dolodo za zay te hiditra zany efa matetika ohatran'izany fiangonantsika ary tsy ratsy ho azy zany na tsara ho azy akoa rehefa touvenant fa eto zany tompoko raha hiditra ohatran'ny jehovah dia olona efa mibebaka no miditra ao fa entina ty ampiangonana dolodolo mifakofako nota rehetrarehetra io fa nagaga koa jesos mandray an'le izy foana sanatriany zany ohatra mpanangona fako atsipe ho amin'ny dolodolo inny anao zao mba esory iny dia zao zao fa aika le izy zany hoe zao tenin'andriamanitra eto zao aloha zany dia zay nyfilazany azy aloha eo amin'ny alitara no avaozina le eo ambaravarana miditra ao an-tranon'andriamanitra zay zany tompoko mila mandiny teny zany tsika raha te hiverina amin'andriamanitra hiverina amin'ny tenin'andriamanitra dia mandinika ny tena tsara dia mibebaka zay tsy atao hoe mibebaka mantsy a miala amin'ny zavatra mahazatra aho zay verikeo fa marina raha hitako hoe diso dia miala fa makao miverina amin'ny tenin'andriamanitra fa nynazy ihany no marina ary averimberina kany isaka lahy dia manamasinana iany ny fahamarinana fa ny teninao no fahamarinana zany hoe ny teninao any no hany marina dia miverina zany tompoko ny zavatra fa telo nataony amin'ilay fanavaozana ny fanompoana rehefa avy nateraka izy nateraky ny teny dia eo amin'ny andinin'ny faharoambe folo ka hatramin'ny dimy ambe folo inona ny nataony teo oizy ny voazan'ny soratra masiny hoe nanao fianianany izy tamin'ny feo mahery sy ny trompetra ary ny anjomary atao amin'ny teny frantsay hoe engagement ary atao amin'ilay fiteny lasa malaza amin'izao fotoana izao hoe velo rano tena tonga dia nanao fianianana fa iverina ary hitady an' jehovah andriamanitra zay nataony io ary izy moa zany mpanjaka de andiny fahatelo ambe folo mpanjaka izy de manana zany fahefana zany ka na iza na iza tsy mety mitady an' jehovah andriamanitra rery de atao maty na kely na lehibe na lana vavy na sekolelady na esteke na vokovoko manga angamba pastera mety moramora ny fitondram-piangonana raha ohatra ka azo gadraina ny tsy manaraka fa tyamfa koa tsy azo gadraina le olona fa nipompitiavana io dia samy manao fotsin'izay lalan'la olona zany dia sarotra ariny mitondra fiangonana dia miferinaina dia mimaio azy la pastera dia mifotso azy ny volony dia marary vavony izy fa matetika mantsy ondro reo ny aretin'ny mpitandrina dia satria fa marary vavony dia mipotra ho azy la goty ah tena mahisy fosiny amin'nyteny a lavana raha mba azo gadraina tokoa ry anareo e fa tsy manaraka dia zany ve ny fitondrana tokony ho izy tokoa fa ny ten'andriamanitra ihany tompoko a no managadra ny fotsika sy ny saintsika hiverinao amin'andriamanitra fa rehefa izany a miavao tanteraka ny fanompoana ty anatin'ny fiangonana ary nagaga za tompoko dia zao a ninoninona sakana teo amin'la mety hiavaozana ka tsy miaina dia zao andinyny fahina ambe folo atramin'ny reniny asa mpanjaka reny be moa ny tena marina zany satria ny amin'ny hebre moa zany dia hoe reny dia reny tsisy reny be zany fa renireny daholo ihany ny filaza azy imaka reniny beny dia naongany satria manakana an'ilay fanavaozany. De zany hoe ity fanavaozany ity zany tsy jerena tsy ananakavany ity na ijerena tavan'olona fa Andriamanitra ny jerena ary Andriamanitra ny lehibe fa tsy ny reny. Jehovah namerina an'izany aty amin'ny testamenta vaovao, raha misy an'izao teny izao manao hoe raha misy olona ty vadiny zanany ny avany rahalany mihoatra noho ny fitiavana de tsy mendrika ho ahy izy. Jesosa aiza kosa aza mampianadratsy azoana ny teny any amin'ny teny hafa indray amin'ny filazantsara anakiray manao hoe raha tsy mankahala vadinareo ny zanakareo ny vany zao sosao nareo de tsy mendrika ho ahy. Le mankahala ny tena dikany zany miti mihoatra fa zaisina amle sisingezabe ary hoe tena tsy tiavina mihitsy tsy zay fa hoe ti mihoatra izany tianao. Ajereo tsara nge fa ny fanompon'ny fiangonana sakatsakanan'le vady aman-janaka any e ianao inareza anao taonao any aiza veraka ako isakalady any am-piangonana ihany za ty mba tokony mba zao tokony mba hitsangatsangana any pefo zao de fiangonana ihany zany mihitsy manahirana aminareo mpivavaka reo de lasa sakana le izy. Ary eo am'izay de tsy hitantsony nalehan'ny olona fa vitsy izy sisa makatia am-piangona so ia fa be deibe nitakeo tandroany aloha satria le tenin'Andriamanitra mihitsy ny tsy voaray de mametraka toerana ka zao ny ari-pastera le vadiko mantsy tsy fantatra ao a fa rehefa vadiny a de fanana nony de za zany tsy maintsy mikarakara azy de izy miteny hoe bon androany aloha any pefitsika zao aro janonany aloha ny fiangonana manaraka anao makany ray ka tsy hitako ry pasterako tsy maintsy mandehako nareo vehivavy maneke mivadinareo io zany le hoe zany zao efa lasa tsy fantatro zany anatin'le hoe narodana ny sampy favetavetana ve zany satria efa lasa tena baiko ny fiainana le izy any fa tsy afaka misy dinidinika atao ntsony hoe mba zao kosany mba zao kosany zany zany le izy ry avany hatramin'ireny beny naongany mila fahasahiny zany mila hery zany mila mandray an'le tenin'Andriamanitra zay miteraka zany ka le pahary ny zavatra lazainy fa tsy ho vitanao zany fa zay a le tenin'Andriamanitra miteraka amin'ny lala amin'ny fanahy masina no avitanany zany. Zay ny faefatra ny fahadimy farany de mijanona tompoko alohan'ny amezako ny fehezateny farany a eo amin'ny andiny fahavalo ambe folo ny zavatra nataony de zao ary nampidiriny ao an-tranon' Jehovah ny zavatra zay no hamasinny rainy mba amin'izay no hamasinny tenany de volafotsy sy volamena ary fanaka. Rehefa miova fo ny olona zany ka manavao ny fanompoana de averiny ao ao amin'ntranon' Jehovah Andriamanitra ny zavatra efa no hamasinina ho an'Andriamanitra teo tany aloha. Le fianianana nyresahana zao tsikirange zao mpandray fanasan'ny tompo mibetsaka de konina ihany ko lo olona tsinge nanao fifanekena tamin'Andriamanitra tamin'ny fotoanandro nanokanatsika ho mpandray na hodekona na hotanina ho filohan-tsampana ho filohan-javatra tsy fantatro zay mety ny fa nisy fanekena nataotsika reny zany efa toetra tsara fa izeny mantsy adino rehefa mandeha le asa. Ary matetika manjy a nareo dekona quatrième danny reo zany hoe quatrième mandat zany tsy mety mifona tsony ny akabiazana fa fanaidolidolo ny akina mbola ifanany zany ray de raha mba mikofokofoka zany le dekona mbola vo premier danna vo niditra teo de ozy izy indray zareo zany hita mihitsy fa sandro vao averina ohatran'Andriamanitra ny averina le ao anatin'le fanompoana ny toetra zay efa no hamasina nanamasinana anao no hamasinao tany am-pendohana de miverina am'izany ianao. Zay no nataony asampanjaka aloha ary azadimindriavana fa mivola fotsiny volamenany tao amin'ny fanjakan'ny solomona de an'Andriamanitra ny mivolameny de hoe ny zavatra tsara rehetra zany a zay efa azo tany aloha teo amin'ny tantaran'ny fivavahana tantaram-piangonana azafady tantaram-piangonana fa ny fivavahana mety mbola hafa indray fa tantaram-piangonana. Dia izao ireny misy zavatra volamena averina. Indre zany andro taloha. Dia lasa ao amin'ny apokalipsy misy an'izany teny zany mantsy a, souvenir tsy amin'ny fiva ny finoan'la fiangonana anankiray ao le nameny tompontsiny. Souvenir sy hoe dray tamin'ny andro taloha de ohatran'izao ohatran'izao tsy ko afaka amin'ny teny an'izany. Toy ny fiangonana parobe fa amin'izay ntony tetange no mivorona isany eny mbola merina miditra maraina ny olona vavaka mihany toroteny izy a adiny ray adiny roa ny toroteny hatramin'ny arivo amin'ny dimy vao amin'ny rava mody fa amin'izao fotoana izao nkany anao mahazo an'zantsony averina averina zasa tiana avaozina le fanompoana fa tsy tonga dia rafitra avy atrany averina zany anao koa zany pastera tsy realiste ianao a aya koa ny vavahana amin'ny andro maraina ka hatramin'ny arivo zany fa mitondra zao no lazainy tenin'andriamanitra zay tsy maintsy hiverena antsika hoe raha ohatra zany tsy satria mbola ty amin'ny testamenta taloha no miteny dia mainka ty amin'ny testamenta vaovao rehefa avy eo an'andriamanitra amin'ny fahafolokarena dia jereo ny satria arena koa mantsy ny fotoana ainareo tsara zany le temps c'est de l'argent. Raha ao anatin'ny herinandro tika tompoko a misy fito andro dia ao anatin'ny herinandro zany a ny atao hoe 0,7 ny 10% zay zany an'andriamanitra ny 0,7 zoro ndray andro 24 heures angamba tonga di azo zay dia ataovy ny zay a ny 0,7 n'izay 24 heures zay dia hitanao fa aika izy zany a 7 × 4 × 7 × 14 × 18 18 heures zany an'andriamanitra ny andro anankiray ao anatin'ny herinandro. Dia ny alahady nefa natokana ho an'ny tompo zany ny atsika nefany a ny akabiaza atsika dia adiny ray sasany ihany fa raha vao mihoatra an'izay tonga dia potserin'ny zalahy ny orgue ok zay fa aika zany le valo ambe folo ora zay kaza an'andriamanitra. Zay hoe raha vao miverina amin'ny tenin'andriamanitra le olona de ateraky le teny izy de miavao amin'izay mifanompony tsy realista kanefa nylaza aminareo amin'izay a zany fa nanarahany asan'izany zavatra zany no nahitany vokatra tsara na teo amin'ny fitondram-panjakany na teo amin'ny asa tao amin'ny tempoly fa andriamanitra ny tompony zavatra rehetra zany ke lasa teny lasa letimotia votsiny zany andriamanitra ny zavatra rehetra any jehova nytany zay rehetra eo aminy eny dakor sady jany koa nge fafolokaren zany koa tany amin'ny testamenta taloha zany fa ny anay zao fa an'andriamanitra dolidolo ny fiainanao de dinotoko nge ovina tokoa ianao ny tena nanome amin'ny fiainany taonany andronao an'andriamanitra fa le teny fotsiny mandeha lasa misosa hoe an'andriamanitra nyvolanay ny fiainanay sinsisa aika i mbola anao ihany la izy fa tsy an'andriamanitra zany taizany tena nisy nanapahano hevitra nanome an'le izy an'andriamanitra ka ataonao ao anatin'ny 8:00 ianao a de mitodika any amin'andriamanitra mivavaka mamaky teny manompo manao ny asam-piangonana sy ny sisa dinioane zany de hitantsika hoe mila fanavaozana mihitsy ny fanompon'ny fiangonana tena mila an'izany arandravana de zao mivokatra zay rehefa natao zay ny asan'ny teny zay na de nanakatony le teny no nitarika ho amin'ny fahaterahana indray jaony 5:9 nyvalon'ny voalohany tapany faharoa ary jehovah dia nanome azy fiadanana tamin'ny manodidina fa izay ary 5:9 ny tapany faharoa zany de hoe ary tsy nisy ady ntsony hatramin'ny taona 5:20 nanjakany asa zay zany tompoko ny vokatry ny fanarahana ny ten'andriamanitra ka manaiky avaozy ny teny ary manavao ny fanompoana de fiadanana tsy misy ady ntsony. De ataoko amin'ny teny hafa koa zany a fiadanana filaminan-tsaina fitsaharana repo fahasambarana zay ny vokany. Anefa nyza mahita hoe reo daholo ny dadaviny olona mba hanana fiadanana zany mba hana filaminan-tsaina zany mba hitsahatra am'izay mba ahita fahasambarana de ny ten'andriamanitra zany de miteny hoe miverena ao amin'ny tenin'andriamanitra fa aterany ianao a de ahitan'izany fiavaozam-panahy zany ary de hatramin'ny fanompoana aza satria ny fanavaozana tsy mijanona ao anaty fotsiny fa tsy maintsy avoaka de hita amin'ny asa amin'ny fandaminana samihafa zay vo ilaina ny fandaminana ny rafitra sy ny fitsipika sy zay rehetra fifampitondrana rehefa ny avao le olona mahereza ry avana tompony omba amin'ny fiangonany mandrakariva amena.